Axşamınız xeyir, Azadlıq Radiosunda xəbər vaxtıdır. Xəbərləri mən çatdırıram, Rövşən Qəmbərov. Yeni seçilən Amerika Prezidenti komandasının iqtisadiyyata məsul üzvlərinin adını açıqlayıb. Ermənistan Türkiyə ilə münasibətləri normallaşdırmaq qarşısında heç bir maneə görmür. Və Amerika hökuməti ölkənin və dünyanın ən böyük banklarından olan Citigroup-u xilas eləmək üçün öz planını açıqlayıb.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İndi isə bunlar haqqında ətraflı. Ermənistan Türkiyə ilə münasibətləri normallaşdırmaq qarşısında heç bir maneə görmür. Bunu Ankara'ya səfəri zamanı Ermənistanın Xarici İşlər Naziri Nalbandyan bildirib. O deyib ki, Ermənistan diplomatik əlaqələrin yaradılması üçün qabaqçadan heç bir şərt qoymur. Nalbandyan bunu Türkiyəli həmkarı Əli Babacanla görüşündən əvvəl bildirib. Trona getdiyi isə xəbər verir ki, Əli Babacan noyabrın 30-da Bakıya gəlməlidir. Hökümdən narazı məhbusun Gəncə həbsxanasında acdığı davam edir. Ətraflı Gülnur Raqif qızı xəbər verir.
Gəncə şəhər 2 saylı istintaq təcridxanasında saxlanılan Rafiq Rızayev ailəsinin sözlərinə görə 12 gündür ki, barəsində verilən hökmə etiraz olaraq aclıq aksiyası keçirir. Məhbus Rafiq Rızayevin bacısı Dilşad Rızayeva qardaşının sağ olub-olmaması barədə hələ də bir məlumat ala bilmədiklərini deyil.
Heç bir məlumat vermirlər. Nə qədər oylarcıq olacaq? Öyünə sonra, nəsə bir şey olur, nəsə xəbər verəcəksiniz? Mənim nəyəmə lazım? O acılarına sonra onunla yaxşı kamerasını mənim nəyəmə lazım? Kimə zəng eləm? Rəisli cavab vermir. Deyirlər, geri dur. Biz verənməliyik. Bir də dənə dünən mənə gözü bir yüngül var, dedilər ki, hə, davam eləyir acıların, amma yaxşıdır. Mən dedim, acıların nətər yaxşı var. Bax, dünən idi. Ədliyyə Nazirindən məlumat vermişik, nə bilim, hara? Hələ heç bir reaksiya yoxdur.
Gəncə şəhər 2 saylı istintaq təcridxanasının rəisi Zahid Rızayev deyir ki, bu barədə onun məlumat vermək ixtiyarı yoxdur. Onlar aclığın davam etməsi ilə bağlı Ədliyyə Nazirliyinə və Penitensiyar Xidmətə rəsmi xəbərdarlıq ediblər. Penitensiyar Xidməti mətbuat katibi Mehman Sadıqov isə məlumatı nə təqzib, nə də təsdiq edir.
Belə məlumatları biz şərh etmirik və bu barədə məlumat vermirik. Nə təsdiq edirik, nə təkzib edirik. Kiminsə qohumları, kiminsə barəsində nəsə demək, biz şərh etmirik.
Gəncə şəhərindəki 2 saylı istintaq təcridxanasında noyabrın 12-sindən hökmü verilən məhbus Rafiq Rızayev ailəsinin dediyinə görə hələ də aclıq aksiyasını davam etdirir. Məhbus soyuq silah istifadə etməklə xuliqanlıq ittihamı ilə 4 il yarım müddətinə azadlıqdan məhrum edilib.
Gülnur Raqif qızı. Yeni seçilən Amerika prezidenti komandasının iqtisadiyyata məsul üzvlərinin adını açıqlayıb. Barack Obama gözlənildiyi kimi Maliyyə Naziri vəzifəsində Timothy Gardner-i görmək istəyir. Gardner hazırda Amerika Mərkəzi Bankının New York filialının rəhbəridir. Gardner həm də Çin və Yapon dillərini bilir. Obama bildirib ki, Gardner bugün beynəlxalq bazarların nəyə ehtiyacı olduğunu daha yaxşı bilir. Obama elan eləyib ki, Milli İqtisadi Şuranın rəhbəri vəzifəsinə Lawrence Summers-i təyin eləyəcək. O vaxtilə prezident Bill Clintonun administrasiyasında maliyyə naziri olub. Barack Obama George Bush-u prezident vəzifəsində yanvarın 20-sində əvəz eləyəcək. Putin Obamanı çağırıb ki, Şərqi Avropada raketdən müdafiə sistemi qurmaq planından əl çəksin. Rusiyanın baş naziri yeni seçilən Amerika prezidentinə müraciətlə bildirib ki, həmin plan Rusiyanın strateji potensialına qarşı yönəlib və Rusiya buna adekvat cavab verməlidir.
Если новая администрация Соединенных Штатов воздержится от намерения обустроить польскую и чешскую площадки противоракетной обороны.
Владимир Путин bildirib ki, əgər Amerika Polşa və Çexiya ilə bağlı planından imtina eləsə, plana qarşı cavab tədbirləri də olmayacaq.
Не будет площадок ПРО в Польше и Чехии. И ответных мер не будет.
Владимир Путин. Amerika hökuməti ölkənin və dünyanın ən böyük banklarından olan Citigroup-u xilas eləmək üçün öz planını açıqlayıb. Plana görə hökumət bankın səhmlərinin bir hissəsini 20 milyard dollara alır, bundan başqa bankın 300 milyard dollardan artıq riskli ipoteka kreditlərinə təminat verir. Bu tədbirlər keçən həftə Citigroup-un səhmləri 60% ucuzlaşandan sonra görülüb. Prezident George Bush bildirib ki, o qərarla bağlı yeni seçilən prezident Barack Obama ilə də məsləhətləşmələr aparacaq və əgər lazım gələrsə, digər tədbirlər də görəcək. Biz bundan əvvəl də belə qərarlar qəbul eləmişik. Dünən gecə bir qərarda qəbul elədik. Əgər lazım gələrsə, biz maliyyə sistemimizin təhlükəsizliyi üçün belə qərarlar verməkdə davam eləyəcəyik. Bunu George Bush deyib. Azadlıq Radiosunun bu saatda olan son xəbərlərini dinlədiniz. Bizim xəbərləri azadlıqradiosu.az saytında da dinləyə bilərsiniz. Mən Rövşən Qəmbərov sizlə sağollaşıram. Verilişimiz isə kontekstlə davam eləyir.
Axşamınız xeyir, Azadlıq Radiosunda Kontekst proqramıdır. Proqramı mən aparıram, Elxan Nəsibli. Bugün nələrdən danışacağıq? Bakıda vandalizm. Gecə ilə poliklinikanı ağır texnika ilə kim dağıdıb?
Hamısı suyun içindeydi.
Sivil düşünceli adam bu vandalizmi töretmez. Üste gel səhiyyə qarşı. Eğer o aparat dağılsaydı, görün ne kadar insan bilmeden güclü radiasiya məruz qalacaqdır. Bu sadece Allah'ın bir mühafizəsidir. Allah saxlayır.
Erməni əsirliyində olanlar geri qaydanda niyə baskılarla üzləşirlər?
Ortaya bir belə məsələ atıblar ki, biz bu insanları ona görə qaytarmırıq ki, böyük qaytaran kimi Azərbaycan dövləti bunları həbs edəcək.
Bakı sakinləri yeni büdcədən nə gözləyirlər?
Pensiyaları yəni böyük ehtiyac var.
Pensiyalar artıb bir neçə dəfə.
O qanı eləmir xalqı. Yəni qiymətlər çox artıb, olduqca çox artıb.
Azadlıq Radiosunda Kontekst proqramıdır. Bakıda Heydər Əliyev prospektindəki poliklinikanın fasadı qalıb, küçədən görünməyən arxa hissəsi isə gecə ilə dağıdılıb. Həkimlər səhər gəlib, əsas qapıdan içəri girəndə görüblər ki, poliklinika arxa tərəfdən uçurdulub, su boruları sındırılıb. Xəstələrin xəstəlik tarixçələri, avadanlıq qalıb daş kəsəyin suyun altında. Buna həkimlər vandalizm deyirlər, ancaq deyilənə görə bu yolla poliklinikanı uçurdub, yerində Azərenerji şirkətinə ofis tikirlər. Burada başqa maraqlı cəhət odur ki, binanın sökülüb yerində başqasına ofis tikilməsinə həkimlər etiraz eləyəndə iş məhkəməyə gedib çıxanda həmin məhkəməni poliklinika udmuşdu. Gizlicə gecə ilə həkimlərdən xəbərsiz poliklinikanı kim uçurdu? Bu qəribə hadisədən Maarif Çingizoğlu xəbər verir.
Mən Heydər Əliyev prospektində uçurulmuş 17 saylı poliklinikaya çatanda ilk rastlaşdığım adam Behbud Məmmədov oldu. O da neçə vaxt imiş ki, dişindəki problemlə bağlı bu poliklinikaya diş həkimi Ramiz Həsənovun yanına gəlirmiş. Sonuncu dəfə gələndə hələ də inana bilmədiyi mənzərəni görüb.
Bu nə qəriblərə belə şey olar? Eləməməli də, bu nədir, bu nə sifətdir? İndi bu mənə əziyyət deyir axı və mən hərə getmədim, mənim həkimim yoxdur. Və mən nə eləməliyim, ay vətəndir?
17 saylı poliklinika işdə heç kim olmadığı müddətdə bazar günü gecə ağır texnikanın köməyi ilə uçurulub. Həkimlərin dediyinə görə yerləşdiyi ərazidə 40 minə yaxın adama xidmət edən poliklinikanın uçurulmasından İlk xəbər tutanlar bazar günü işləyən həkimlər olub. Onlar qapını açanda koridorun su içərisində otaqların da hamısının dağıdıldığını görüblər.
Bu xəstələr haqqında va görün nədir, va görürsüz. Hamısı suyun içindeydi. Stolun üstünü silmişik, təmizləm, yığışdırmışıq.
Bazar günü gecə uçurulan 17 saylı poliklinikanın baş həkimi Tofiq Hacıyev səhiyyə obyektinin belə bir şəkildə ağır texnikanın köməyi ilə uçurulmasını heç cür qəbul eləmir.
Sivil düşüncəsi olan vəzifəsindən aslı olmayaraq sivil düşüncəli adam bu vandalizmi törətməz. Üstə gəl səhiyyəyə qarşı.
Baş həkim deyir ki, xoşbəllikdən ağır texnika rentgen otağını uçura bilməyib. Əgər həmin otaq da uçurulsaymış, yaxınlıqda yaşayan adamlar ciddi şüalanmaya məruz qala bilərlərmiş.
Əgər o aparat dağılsaydı, görün nə qədər insan bilmədən güclü radiasiya məruz qalacaqdır. Bu sadəcə Allahın bir mühafizəsidir. Allah saxlayır. Elə o buran dağdan o buldozerçilər var, onlara göstəriş verənlər var, burada dayanıb onu seyr eləyənlər yolu bir. Onların özlərin Allah saxlayır.
Poliklinikanın bütün otaqları qarət edilib. Baş həkimin sözlərinə görə əvvəlcə elektrik xətləri kəsilib, sonra otaqdakı bütün avadanlıqlar parılıb. Şəfa stadionu ilə üzbəüz Heydər Əliyev prospektində yerləşən poliklinikanın prospektə tərəf hissəsinə bir xətər dəymədiyindən poliklinikanın uçurulması kənardan görünmür. Baş həkim poliklinikanın belə bir şəkildə uçurulmasında dövlət əmlakının idarə edilməsi üzrə dövlət komitəsinin rəhbərliyini günahlandırır.
Həmin rəhbəri demək istəyirəm ki, səhiyyəyə qarşı bu cür davranmırlar yoldaş.
Baş həkim deyir ki, uçqunlar altında qalan və ya oğurlanan tibb avadanlıqlarının hamısı yenisi ilə əvəzlənə bilər. Amma onları narahat edən xeyli sənədlərin yoxa çıxmasıdır.
Burada dövlətdən imtiyazlı xidmətlər görən şəxslərin sənədləri var, əlillərin sənədləri var, dispanser qeydiyyatda olanların sənədləri var. Bunların hamısı dağıdılıb, bütün qalıb uçuqlar altında.
Hadisə ilə bağlı məhkəmə müraciətə gəlincə baş həkim Tofiq Hacıyev deyir ki, Səhiyyə Nazirliyinin hüquq şöbəsi bu işdən xəbərdardır və bu məsələnin hüquqi həlli perspektivi də onlardan asıldı. Poliklinika uçurulandan dərhal sonra Nizami rayon 23-cü polis bölməsinin müstəntiqləri hadisə yerində olublar və baş verənləri tam aktlaşdırıblar. Baş həkimin dediyinə görə poliklinikanın boşaldılması ilə bağlı edilən xəbərdarlıq zamanı onlara alternativ yer veriləcəyi bildirilsə də sonradan həmin yer təklif olunmayıb. İndi 17 saylı poliklinikanın bütün əməkdaşları uçurulmayan bir otaqda fəaliyyət göstərirlər. Həkimlərin dediyinə görə 2-3 xəstələri ilə koridorda uçurulan otaqlarda qəbul edirlər. Baş tibb bacısı Zemfira Səlimovanın dediyinə görə onlara bazar günü poliklinikanın surulacağı barədə xəbərdarlıq edilsə də, onlar buna elə də ciddi yanaşmayıblar və inanmayıblar ki, onlara yer təklif edilmədən və poliklinika boşaldılmadan belə bir hal baş versin. Hadisə yerində olan Bakı Şəhər Baş Səhiyyə İdarəsinin rəsmisi Nurməmməd Yariyev hesab edir ki, baş verənlər olduqca xoşagəlməz aldı.
Düzdür, hökumət qərarını hamımız hörmətlə yanaşmalıyıq. Amma bu o demək deyil ki, belə öz başlanğa yol vermək olar. Tim müəssisəsinə belə bir hərəkət təcavüzdür. Təcavüz ondan başqa buna ad vermək olmaz.
Keçirə maşın qarma zavodunun ərazisində yerləşən 17 saylı poliklinikanın ərazisi 2007-ci ildə Nazirlər Kabineti və Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinin sərəncamı ilə inzibati bina və yarımstansiya tikilməsi üçün Azərenerji açıq tipli səhmdar cəmiyyətinə verilib. Azərenerjinin mətbuat xidmətinin rəisi Ələkbər Baxşəliyevin dediyinə görə artıq həmin yerdə ərazinin təmizlənməsinə və hasarlanmasına başlanılıb. Qaldı ki, poliklinikanın sökülməsinə bunu onlar yox, digər qurumlar söküb.
Sərəncamda söküntüdür, ərazinin boşaltılmasıdır. Adiyyatlı dövlət qurumlarına tapşırılır. Yəni, biz oranı söhbəmişik.
Poliklinikanın surulmasını dövlət əmlakının idarə edilməsi üzrə dövlət komitəsi də üzərinə götürmür. Komitənin mətbuat xidmətindən APİ-yə verilən məlumata görə ərazi Azərenerjinindir və poliklinikanın sökülməsində komitə iştirak etməyib.
Yeni ofisə təkcə Azərenerji köçmək istəmir. Dövlət Neft Şirkətinin də yeni möhtəşəm ofisi olmalıdır. Ancaq bütün bu ofislər, körpülər, Heydər Əliyev mərkəzi və digər iri layihələr optimist vaxtda. Neftin qiyməti 100 dollardan yuxarı olanda planlaşdırılıb. İndi neft 50 dollara düşüb. Neftin qiymətinin enməsi Azərbaycanın iri layihələrinə necə təsir eləyəcək? Bundan az sonra danışacaq. İnsan haqları mövzusunu davam etdiririk. Amerikada son prezident seçkisində prezidentliyə namizəd John McCain cavanlığında Vietnamda əsirlikdə olub. Heç kim bunu ona irad tutmurdu. Hətta Vietnam müharibəsinin qəhrəmanı hesab olunurdu. Azərbaycanda niyə erməni tərəfə əsir düşənləri geri qaydandan sonra incidirlər? Və yaxud əziyyətlər çəkmiş bu adamların psixoloji bərpasından məşğul olan niyə yoxdur?
101.7 FM.
Hər gün Hər saat başı Azadlıq Radyosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində.
101.7 FM.
Qeyri-hökumət təşkilatlarının statistikasına görə atəşkəs dövründə ildə təxminən 100 nəfər erməni tərəfə əsir düşür. Çoxsu da ya azıb gedib erməni tərəfə çıxır, ya onları zorla əsir götürürlər, bəziləri isə onlarla bu tərəfdəki davranışa dözməyib sərhəddin o tayına keçirlər. Azərbaycan bu gəncləri geri qaytarmağına qaytarır. Ancaq sonra onları ya həbs edirlər, hazırda belə 26 məhbus var, ya da həbs olunmayanda bu adamlar müxtəlif baskılarla üzləşirlər. Bu problemi Vüsalə Əlibəyli araşdırıb.
Qardaşımın oğlu olsa, mənim adımı qoyarsınız. Əsirlikdə olan Azərbaycan əsgəri Rafiq Həsənov ailəsinə ünvanladığı birinci məktubunda belə yazıb. Bu haqda əsirin atası Rəhman Həsənov danışır.
Vəziyyəti orada ağır imiş deyim, bəlkə də ola bilər də, indi başına bir iş gələr, o mənada yazılıb o məktubu, yazılıb. Valla yazır ki, vəziyyətim yaxşıdır, amma mən inanmıram də, onun vəziyyəti yaxşı olduğunu. Yəqin orada məcbur yazdırırlar ki, belə yaz, də, ola bilər.
Rəsmi məlumata görə əsir Rafiq Həsənovu oktyabrın 8-də girov götürüblər. Qırmızı Xaç Komitəsinin məlumatına görə indiyə kimi əsir əsgərin 2 məktubu ailəsinə çatdırılıb. Ailəsinin ona yazdığı məktub isə əsirə növbəti görüş zamanı çatdırılacaq. Həsrət yolu əsir və girovlara kömək ictimai birliyinin sədri Esmira Orucova isə bildirir ki, məktubları Rafiq Həsənovun yazdığına inanmır. O qeyd edir ki,
məktublar Rafiqin adından yazılır, rus dilində yazılır. Mənə elə gəlir ki, bir kəlmə rusça bilmir. O heç bilmir ki, onun haqqında nə yazırlar ora.
Rafiq Həsənovun rusça bilmədiyini ailəsi də təsdiq edir. Qırmızı Xaç Komitəsinin nümayəndəsi Gülnaz Quliyeva məsələyə münasibətini bildirir.
Beynəlxalq Qızıl Xaç Komitəsində Azərbaycandakı nümayəndəliyində işləyən bir xarici, o Azərbaycan dilini bilirmiş və ona görə onu ora göndəriblər ki, Ermənistandakı həmin həbsi ilə görüşsün və onunla Azərbaycan dilində söhbət aparsın. Söhbət zamanı o arzusunu bildirib ki, ailəsinə məktub yazsın. Və həmin nümayəndə bu məktubu yazmaqda kimi göstərmişdir.
Esmir Orucovanın sözlərinə görə Ermənistan rəsmiləri əsirlikdə olanlara işgəncələr verilməsi ilə bağlı faktları inkar edir.
Erməni tərəfi inkar edir. Beynəlxalq təşkilatlar erməninin qarşısında susduğu üçün ortaya bir belə məsələ atıblar ki, biz bu insanları ona görə qaytarmırıq ki, görə qaytaran kimi Azərbaycan dövləti bunları həbs edəcək. Sadəcə bununla Beynəlxalq Qırmızı Xaç Komitəsi və Beynəlxalq Təşkilatlar öz fəaliyyətsizliklərinə haqq qazandırmaq istəyirlər.
Qırmızı Xaç Komitəsinin nümayəndəsi Gülnaz Quliyevanın sözlərinə görə, əsirlərin saxlanması və səhhəti ilə bağlı monitorinqlər aparılsa da bu gizli saxlanılır və dövlət orqanları ilə konfidensial dialoqlar zamanı müzakirə edilir.
Amma əgər hansısa bir nöqsanlar varsa, onda o saxlanılan hakimiyyət orqanlarının bu barədə deyilir və deyilir ki, onları korrektə eləsinlər. Yəni, normalara və standartlara uyğun dəyişsinlər, yəni uyğunlaşdırsınlar. Beynəlxalq Qızıl Xaç Komitəsi hakimiyyət orqanları ilə konfidensial dialoq aparır. Bütün bu sənədləşdirmə ya bu məlumat mübadiləsi bu konfidensialdır. Mənim bu barədə mən sizə heç nə deyə bilmərəm.
Esmira Orucova qeyd edir ki, Azərbaycana qaytarılan 1396 əsirdən cəmi 26-sı həbs olunub. Onun sözlərinə görə keçmiş əsirlərin daha böyük problemi onların sosial və psixoloji reabilitasiyasıdır.
Bir nəfər də olsun psixoloji reabilitasiya keçməyib. Mənim ona imkanım çatmır ki, bir ictimai birlik sədri kimi bunu tez bir zamanda yerinə yetirim. Bunu ya dövlət eləməlidir, ya da ki, layihələr şəklində biz həyata keçirtməliyik. Artıq biz sənədləri hazırlıq ki, sabahdan bir gündən dövlət orqanlarına bu materialları göndərəcəyik.
Həsrət Yolu İctimai Birliyinin apardığı araşdırma nəticəsində məlum olub ki, vəziyyətə öyrənilən 250 nəfərdən 12-si ruhi xəstə, 37 nəfəri əlildir. Orucova deyir ki, keçmiş əsirlərin demək olar ki, hamısı əsəb sistemi ilə bağlı hansısa xəstəlikdən əziyyət çəkir. Araşdırma zamanı vəziyyətə öyrənilən 250 nəfərin 42-si dünyasını dəyişib. Esmir Orucova bildirir ki, nə dövlət, nə də cəmiyyətdən qayğı görməyən keçmiş əsirlərin bir çoxunun həyatı təhlükədədir. Əsir və itkin düşmüş, qirav götürülmüş vətəndaşlarla əlaqədar dövlət komissiyasından isə məsələ ilə bağlı heç bir məlumat ala bilmədik.
Azərbaycandan geri qaytarılan hər 50 əsirdən biri həbs olunur. Bu məsələyə ictimai nəzarət varmı? Atəşkəsə qayıdaq, bugün cəbhə xəttində atəşkəs 5 yerdə pozulub. Öz də bu vaxt baş verir ki, Qarabağ probleminin həllinə müəyyən ümidlər yaranıb. Bunu təkcə ATƏT-in Minsk qrupu demir. Moskva bəyannaməsi imzalanıb, Ermənistanda ciddi müzakirələr gedir. Türkiyə ilə Ermənistanın əlaqələrinin bərpasına cəhdlər olunur.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azərbaycanla Ermənistanın sərhəddində, eləcə də Qarabağda cəbhə xəttində atəşkəs niyə belə tez-tez pozulur? Xüsusilə son zamanlar Qarabağ sülh danışıqlarında müşahidə olunan irəliləyişin fonunda atəşkəs pozuntularının intensivliyinin azalmaq əvəzinə artması müəyyən suallar doğurur. Agün Muradxanlının reportajı.
Ekspertlərin fikrincə, region dövlətlərinin Ermənistan-Azərbaycan münaqişəsinin nizamlanması ilə bağlı sülh təşəbbüslərinin müsbət nəticə verəcəyi gözlənilmir. Politoloq Vəfa Quluzadə hesab edir ki, Türkiyə və İranın münaqişədə olan iki dövlət arasında vasitəçilik etmək cəhdləri onların daha çox iç maraqlarına yönəlib. Qarabağ probleminin çözümünə gəlincə, Vəfa Quluzadə hesab edir ki, münaqişənin açarı Rusiyanın əlindədir. Bu səbəbdən nə Minsk qrupu çərçivəsində, nə də bu çərçivədən kənarda aparılan müzakirələr dəyişikliyə gətirməyəcək.
Təşəbbüs göstərmək, Qafqaz platforması yaratmaq, Ermənistana futbola səfər etmək, Ermənistanın prezidentini Türkiyəyə çağırmaq. Güya ki, burada Ermənistandan bir şey asılıdır. Ermənistandan heç bir şey asılı deyil. Ermənistan marionetkadır. Ermənistanı Rusiya bəziyibdir, o kuklanı necə bəziyirlər, taxıb barmağına. Ora fırladır, bura fırladır. İndi Türkiyəyə yaraşmaz axı bu, o da fırlansın ora bura. Rusiyada müxtəlif proseslər gedir və bu proseslər ümid verir ki, bir gün Rusiyaya Qafqaz lazım olmayacaq. Bir gün Rusiyaya Qarabağ lazım olmayacaq. Bax, o vaxtda məsələ həll olunacaq.
Hələlik konkret nəticələr verməsə də, Türkiyənin bu məsələdə təşəbbüsü ələ almaq səyləri görünməkdədir. Türkiyə Xarici İşlər Naziri Əli Babacanın münaqişə edən ölkələrin dövlət başçılarının görüşünü təşkil etmək çağırışları, Türkiyə Baş Nazirinin Qafqaz platforması siyasəti ilə Türkiyənin regiondakı təsir imkanlarının genişləndirilməsinə yönələn cəhdləri son ayların ən çox müzakirə edilən mövzularındandır. Bu sözləri Türkiyə Xarici İşlər Nazirliyinin Qafqaz İdarəsinin keçmiş rəisi, 1994-cü ilə qədər Türkiyənin ATƏT-in Minsk qrupunda təmsilçisi olan Candan Azər deyir. Bununla belə Candan Azər bu təşəbbüslərin müsbət dəyişikliklərə səbəb olacağını gözləmir. Səbəb Ermənistanın Türkiyə və Azərbaycanla bağlı siyasətinin bütün tarixi dönəmlərdə dəyişməz olaraq qalmasıdır.
Ermənistanın Türkiyəyə baxışı bəllidir. Ermənistanın Azərbaycana baxışı bəllidir. Dolayısıyla Türkiye'nin Ermenistan'la Azerbaycan arasında arabuluculuk yapması bence mümkün olamaz.
Ermənistan-Azərbaycan münaqişəsinin nizamlanması ilə bağlı təşəbbüslərin artdığı bir dönəmdə qoşunların təmas xəttində atəşkəs rejiminin davamlı olaraq pozulması ilə bağlı xəbərlər yayılmaqdadır. Hər iki ölkənin müdafiə nazirlikləri orduların itki verməsi ilə bağlı xəbərlər yayır. Politoloq Arif Yunusov hesab edir ki, bu əslində gözlənilən prosesdir. Çünki tərəflər arasında atəşkəs sazişi yalnız intensiv hərbi əməliyyatların aparılmaması üzrə imzalanıb.
Biz deməliyik ki, niyə görə məhz indi bu məlumatı verirlər, çatdırırlar bizə. Danışıqlarla bağlı deyil bu. Mən hesab edirəm ki, bu bilirsiniz, çox vaxt təcrübə göstərir ki, çox vaxt bu daxili auditoriya üçündür.
Arif Yunusov hesab edir ki, atəşkəsin pozulması heç bir zaman münaqişənin nizamlanması üzrə təşəbbüslərə hər hansı formada təsir göstərməyib və bundan sonra da təsir eləyəcəyi gözlənilmir.
Moskva bəyannaməsində Qarabağ probleminin hərb yolu ilə həlli istisna olunsa da Azərbaycan hərbi xərclərini artırmaqdadır. Sabah yeni büdcənin parlamentdə qəbulu gözlənilir. Sıravi Bakı sakinləri yeni büdcədə nəyə xərclərin artırılmasını istərdilər? Bakı küçələrində sorğunu Ülkə Rakif qızı aparıb.
2009-cu il dövlət büdcəsində hansı sahəyə daha çox pul ayrılmasını istəyərdiniz?
İncəsənətə.
Niyə məhz incəsənətə? Orada nədir sizcə çatışmayan?
Çatışmayan çox şeydir. Teatrlar bağlıdır çox.
Amma onların əksəriyyəti təmirə bağlanıb.
Təmirə bağlanmıb da, nə səbəbəsə bağlanıb. Təmir bu dövlət dram teatrının içində və təmir olacaq. 2-3 il bundan qabaq olmuşdu. Səbəbləri var ki, yəqin büdcədən pul az ayrılırlar, buna görə də bağlanır.
Biznesə ayırmaq lazımdır pulu, kim bizneslə məşğul olsun, cəmiyyətə iş yeri açılsın. Bir də kənd təsərrüfatına. Yaxşı yaşamaq üçün kənd təsərrüfatına.
Səhiyyə sahəsi, bir də mədəniyyət sahəsi.
Bu sahələrdə sizi qane eləməyən nədir?
İnkişaf olmalıdır, Azərbaycanda gerə inkişaf eləsin. Avropa standartına uyğun klinikalar tikilsin, mədəniyyət evləri tikilsin. İnkişaf eləsin bu sahə.
Pensiya fonduna, pensiyalar yəni böyük ehtiyac var.
Pensiyalar artıb bir neçə dəfə.
O qanı eləmir xalqı. Yəni qiymətlər çox artıb, olduqca çox artıb.
Siz pensiyanın nə qədər olmasını istəyərdiniz? Sizcə nə qədər olmalıdır ki, bəs eləsin?
Yəni 120 minimal, 120-150 manat olsun ki, xalqımız bir səhər dolansın.
Məncə bir ana kimi, ana və uşaq qayğısı. Bax o ən çox məncə elə olmalıdır. Bağçalar yaxşı olsa, məncə ana və uşaqlara.
2009-cu ilin dövlət büdcəsində hansı sahəyə daha çox pul ayrılmasını istəyərdiniz?
Və bütün sahələr axsırdı nə olar? Hələ bir sahə yoxdur ki, axsımasın. Ona görə də heç fərq eləməz məncə. Amma ilk növbədə məncə deməli uşaqların və gənclərin gələcəyini düşünməlidirlər. Ona görə də təhsil sahəsinə daha çox büdcən və səhiyyə sahəsinə. Belə, çünki problemlər daha çox həm təhsildə var, həm də ki xəstəxanalarda falan da problemlər daha çoxdur da ona görə.
Ancaq mən onu deyirəm ki, harada uşaq müəssisələri var, ora ayrılsın.
O baxdı uşaqlar yatır, 12-13 yaşında. Onları fikirləşmək lazımdır. Mən özüm yetim böyümüşəm. Onlar da yetim böyülür. Onların gününü fikirləşmək lazımdır. Onları əl tutmaq lazımdır.
Kompüterləşdirmə olmalıdır bütün məktəblərdə. Mən özü müəlliməyəm, ona görə olmalıdır. Döyüş sahələrdə, hər fənlər üzrə olmalıdır, hər kabinetlərdə olmalıdır olar.
Əsasən maaşda da asaqlıq. Cəmaatın yaşayışı çox aşağıdır. Aldığım maaş onu təmin eləmir.
Maaşlar bir neçə dəfə hər il artırılır da. Sizcə bu bəs eləmir?
Heç nə bəs eləmir. Onda kommunal xərclər də qaldı, hər şey qaldı. Yenə oldu həmin şey. İndiki zamanda verdiyim maaş heç nədir.
Bu, Bakı küçələrində keçirilmiş sorğuydu. Bakı sakinləri yeni büdcədən nəyə gözləyirlər? Ancaq Azərbaycan büdcəsi asılıdır neftin dünya qiymətindən. Azadlıq Radiosunun internet saytındakı foruma bu sualı çıxarmışıq ki, ucuz neft qiymətlərindən əhali ziyan çəkir, yoxsa xeyir götürür. Neft 150 dollara satılanda da adi vətəndaşlarımız bir xeyir görmürdü, indi də. Bunu Bakıdan İlqar yazır. Bizim iqtisadiyyatda bir deviz var, geriyə yol yoxdur. Qiymətin qalxmağı olar, düşməyi nə badə, məmurların xətrinə dəyər. Bunu isə Bakıdan Məhərrəm yazır. Sizin də cavabınız olsa Azadlıq Radiosunun internet saytına yaza bilərsiniz.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
İndi isə görək, neftin qiymətinin kəskin düşməsi Azərbaycanın böyük layihələrinə, Heydər Əliyev mərkəzinin, nəhəng körpülərin, yolların tikintisinə hansı təsiri göstərəcək? Səadət Akif qızının reportajı.
Moskvada tikilən dünyanın ən hündür binasının inşası dayandırılıb. İnşaatçılar işi yarımçıq qoymalarının səbəbini dünya maliyyə böhranına bağlayırlar. Azərbaycan rəsmiləri isə ölkənin dünyaya iqtisadi tellərlə bağlanmadığını, maliyyə böhranının burdan yan keçəcəyini söyləyirlər. Ancaq Azərbaycan dünyaya qiymətli kağızlarla və ya fond birjaları ilə bağlı olmasa da, neft və kreditlər ölkəni dünya maliyyə məkanından təcrid olmağa qoymur. Elə neft gəlirlərindən maliyyələşən böyük tikinti layihələri də gündən-günə ucuzlaşan neft gəlirinə göz dikib. Ekspertlərin fikrincə, neftin ucuzlaşmasından ziyan görən iri həcmli infrastruktur layihələri olacaq. Azəryol Servis Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin əməkdaşı Vagif Hacıyev deyir ki, ötən il nəqliyyat sektoruna dövlət büdcəsindən ayrılan 500 milyon manatdan çox vəsait xərclənib, amma yəqin ki, yarımçıq qalan işlər üçün əlavələr olacaq. Bəs neftin qiymətinin düşməsi bu layihələrə təsir edə bilərmi? Vagif Hacıyev.
Bu il hələlik bir problem yaratmayıbdı. Gələn il deyə bilmərəm. Allah belə eləsin, təsir eləməsin. Vəsait olmayandan sonra yeni layihələrin başlanması biraz sual altında qalacaq. 2009-da bizim arzularımız o qədər idi ki, Astaraya qədər standartlara uyğun yolun çəkilişi, sonra bu yandan Rusiya sərhəddinə qədər, bu bir tərəfdən gedək Zaqatala tərəfdə işləyək, bu bir tərəfdən Füzuli Oradis istiqamətində o uzun illərdə o yolların tikintiyə yenidən qurulmasına ehtiyacı vardı. Köhnə körpülər 60-cı ildən tikilən körpülər tez-tez dağılır. Bunları bərpa eləyərdik.
Amma Vagif Hacıyev ümid edir ki, ölkənin neftdən əldə etdiyi gəlirlər azalsa belə, ölkə rəhbərliyi məhz infrastruktur layihələrini maliyyələşdirəcək. Bir müddət öncə dəyəri milyonlarla dollar ötən layihələr ictimaiyyətə təqdim edildi. Məsələn, artıq 3 hissəli muzeydən, 7 mərtəbəli kitabxanadan, 1200 nəfərlik konfrans zalından ibarət olacaq Heydər Əliyev mərkəzinin təməl daşı qoyulub. Azərbaycan Dövlət Neft Şirkəti də 35 mərtəbəli ofis binası tikmək niyyətindədir. Şirkətdən aldığımız məlumata görə bina üçün yer ayrılıb və orada bəzi işlər aparılıb. Amma hələlik binanın layihəsi hazırlanmayıb. Şirkətdən deyirlər ki, neft gəlirləri azalarsa, yeni bina arzusu arxa plana keçə bilər. Yeni metro stansiyalarının tikilməsi ilə bağlı işlər isə dayanmayacaq. Bunu Bakı Metropolitenin rəis müavini Arif Rəsulov deyir.
Hökumət pulu ayırıb. Tenderi önəmişik, işlərimiz tam sürətlə gedir. Bir təhlükə gözlənilmir, hər şey öz qaydasında gedir.
Azad İqtisadiyyata Yardım Mərkəzinin rəhbəri Zöhrab İsmail Seysa bilir ki, hökumət infrastruktur layihələri dayandırmamalıdır.
Belə halda bu dövlət inzibati binalarının təmirinə, tikintisinə böyük vəsaitlər ayrılır. Yəni bunları dayandırsa daha məqsədə uyğun olar, nəinki infrastruktur problemini. Məsələ bundadır ki, Azərbaycanın o infrastrukturunun bir hissəsi dağılıb və yenisi də qurulmayıb. Yəni, belə bir vəziyyətdə tutaq ki, yol magistralların tikintisi dayanarsa, bu Azərbaycan iflic vəziyyətinə düşər. Hər halda bu məktəblərlə də bağlı layihələr var, məktəblər, səhiyyə obyektləri, bunların da dayandırılması məqsədə uyğun olmaz. Belə ola bilər ki, yeniləri başlamaya bilər.
Milli Məclisin İqtisadi Siyasət Komissiyasının üzvü Vahid Əhmədov da hesab edir ki, neftin qiyməti yenə də ucuzlaşarsa, ölkədə bir çox layihələrin taleyi sual altına düşə bilər. Amma onun sözlərinə görə infrastruktur layihələr, yol, körpü tikintisi, Bakı-Oğuz su qəmərinin çəkilməsi kimi iri miqyaslı layihələr başa çatmalıdır. Amma operativlik tələb etməyən layihələr hələlik gözləyə bilər.
Və nəhayət sonda Azərbaycanın qonşularına keçək. Gürcüstanda Qızılgül İnqilabının 5-ci il dönümündə bazar günü Rusiya ilə Gürcüstan arasında gərginlik yenidən artdı.
101.7 FM.
Hər gün, hər saat başı Azadlıq Radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində.
101.7 FM.
Gürcüstan prezidenti Mixail Saakashvili Rusiyanı ittiham eləyir ki, onun və Polşa prezidenti Lex Kaçinskinin bölgəyə səfərində onların maşın karvanını Cənubi Osetiyadakı Rusiya qoşunları atəşə tutublar. Rusiya bu ittihamı qətiyyətlə rədd eləyir. Rövşən Rahiboğlunun reportajı. Gürcüstan
Gürcistan prezidenti Mikhail Saakashvili'nin dediğine göre onunla Polşa prezidenti Lech Kaczynski separatçı Cənubi Ossetiya regionuyla şərti təmas xətti yaxınlığında avtomobildə gedərkən Rusiya əskərləri atəş açıblar. Pazar günü bu insidentdən cəmi bir neçə saatdan sonra Tbilisdə keçirilən mətbuat konferansında Saakashvili deyib.
Çönkündə siyamonevab çalibşi, qoynaxa, ozda mertəsa uqunəşi.
Biz 21-ci əsrin işğalçı və müdaxiləçi qüvvələri tərəfindən Gürcüstan ərazisinin ortasında necə sərhəd çəkilməsini öz gözümüzlə görməkdən ləzzət aldıq. Əlbəttə dırnaq arasında. Biz elə başa düşdüyü ki, mənimlə qonağımı görmək onlara xoş gəlmədi, duyğularını isə onlar həmin vəhşi hərəkətləri ilə ifadə etdilər. Polşa prezidentinin dediyinə görə konvoya ya havaya güllə atıldığı onlara aydın deyildi. Buna baxmayaraq, Lech Kaczynski beynəlxalq birliyi bunu nəticəsiz qoymamağa çağırarıq deyib.
To jest dowód, że opowiadanie o tym, iż tak zwany sześciopunktowy plan został.
Əlbəttə bu onu sübut edir ki, 6 bəndli planın icra olunduğu barədə bütün bəyanatlar yanlışdır. Mən Avropa Birliyi, Birləşmiş Ştatlar və Avropa Birliyinə üzv olmayan dost NATO ölkələrinə üzünü tutaraq nə baş verdiyini dərk etmək və gec olmayınca lazımi nəticələr çıxartmağa çağırıram.
To i wyciągnięcie wniosku. Zanim nie będzie za późno.
New York Times qəzetinin yazdığına görə Gürcüstan Təhlükəsizlik Şurasının katibi Kahalo Maya dövlət televiziyasındakı çıxışında Rusiyanı Gürcüstanın dövlət başçısının həyatına təhlükə törətməkdə günahlandırıb. Gürcüstanda Gül İnqilabının 5-ci il dönümü qeyd edilən zaman baş verən həmin insident nəticəsində heç kimə xətər dəyməsə də Moskva ilə Tbilisi arasında gərginlik daha da artıb. Rusiya və Cənubi Ossetiya rəsmiləri sərhəddə heç bir atəş açılmadığını deyirlər. Rusiya Xarici İşlər Naziri Sergey Lavrov Gürcüstanın iddiamlarını rədd edərək cavabında qarşı tərəfi Rusiya ilə onun müttəfiq olan Cənubi Ossetiyanı ləkələmək məqsədi ilə təxribat törətməkdə günahlandırıb. Peruda rəsmi səfərdə olarkən Lavrov deyib ki, Polşa prezidentini Tbilisiyə dəvət edərək xarici ölkənin ərazisinə qəsdən aparmaq təhrikarlıqdan başqa heç nə deyil. İnsidentin baş verdiyi Xalqori rayonu avqust ayında Gürcüstan qoşunlarının Cənubi Ossetiyaya uğursuz həmləsindən əvvəl onların nəzarətində qalırdı. Tbilisi rəsmiləri deyirlər ki, bu ərazidə Rusiya və Cənubi Ossetiya qüvvələrinin yerləşməsi qoşunların münaqişədən əvvəlki mövqelərə qayıdışını nəzərdə tutan atəşkəs razılığının pozulması deməkdir.
Bununla da kontekst proqramımız başa çatır. Proqramı Elxan Nəsibli aparırdı.
Araşdırmalar.
Bax, bu forma.
Çürüyüb, bax.
Çürüyübdü, hə, görürsən? İnsan da belə çürüyür.
Burada, hə.
Hə, bəs nə? Deyək, qışalarında duzlaşma gedir.
Bölgələrdə vəziyyət.
Tayfalçılığın ən bariz nümunəsi Naxçıvandadır.
Bunlar insanları hökumətə qarşı çıxarırlar. Yox, əgər sən terörist axtarsan, bu git dağda zadda, orada burada axtar.
Müsahibələr.
Hamı qorxur ki, görəsən, mən bu dediyim söz məni türmələrə daşıyacaqmı?
Azadlıq radiosunda xüsusi reportajlar rubrikasında.
Dərsdə müəllimə sual verdi, mən səhv dedim sualı. Mənim qayda ki, pazor. Mən deyirəm ki, pazor oldum mən. Sonra da mən bildim ki, bu pazor diqqət deməkmiş.
Bu taxtaları mən xüsusi tikinti materialı olan dükandan almışam. Ki, bugünkü tonqal üçün. Yəni, burada küçədə gedir, ağac qırıqları yıx, belə şey yox.
O dövlətə ki, bizi sıxırlar. Azad sözümüzü deməyə imkan vermirlər də. Hələ başqa dövlətdə fəhlə robasını daşımaq ondan 1000 dəfə şərəflidir.
Bura gələndən sonra elə bir daha elə bir vətənpərvərlik oyanır adamda. Mən ümidlə yaşayıram ki, bir vaxt gələcək, mən köçəcəm, təzdən qayıdacam doğma yurduma.
Hər 5-ci gün axşam saat 9:25 dəqiqə qalmış Azadlıq Radiosunda həm yerlilərin görüş vaxtıdır. Xaricdə yaşayan azərbaycanlılar haqqında həm yerli verilişidir.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436-77-30
Qala bizim qalayın.
İlk əkinçi var, ay. Elə mədənə adam odur da.
Mədəniyyət demokratiyanı doğurur.
Qardaş, bu adam özü yonulmasa, dünya nətər yonulacaq, ələ.
Azadlıq Radiosunda izə düşmüsünüz.
Efirdə İz Mədəniyyət proqramı.
Bizim qalay.
Soyadları ulu babaların adını yaşadar. Keçmiş zamanlar kişi cinsinə öncəlik tanıyıb axı. Amma bəlkə tək Şəkidə deyil, Azərbaycanda deyil, bütün dünyada istisna bir soyadı da var. Qadın adından başlanğıcını götürən Xalisa Qarzadə soyadı. Bu radio dastanında Xalisa Qarının izinə düşdük. Amma dastanı onun ulu nəvəsinin, üləma, müəllim və kitabşünas kimi ad çıxarmış Əbdülqəni Əfəndinin adına bağladıq. Beləliklə, Azadlıq Radiosunun efirində yeni dastan, qadın soyadlı əsl kişi dastanı səslənir. Xalisa Qarzadə, yəni Xalisa Qarı soylu Əbdülqəni Əfəndi. Bu iz onun olsun dedik və qadın soyadlı əsl kişi dastanını hazırladıq. Xalisa Qarzadə irsinin araşdırıcısı, Məhəmməd Füzuli adına Əlyazmalar İnstitutunun şöbə müdiri, filoloq elmləri doktoru Kamandar Şərifli bu izdə bizə yardımcı oldu. Xoş gördük Kamandar müəllim.
Xoş vaxtınız olsun, xoş gəlmişsiniz.
Bilmək istəyirdim, Xalisa Qarzadələr nəslinin kökünü, haradan gəlib bu nəsil?
Onların kökü Şəkidəndir. Bu, ümumiyyətlə, nəsil özü çox ziyalı nəsil olubdur və bu nəslin də ziyalı bir nəsil kimi yetişməsində əvvəlki nəsillərin rolu olub, xüsusən sonradan Əbdülqəni Nuxəvi Xalisa Qarzadənin ulu nənəsi Xalisa Qarının bu nəslin, yəni inkişafında, elmi sahələrə yiyələnməsində və bir ziyalı nəsil kimi ortaya çıxmasında böyük rol olubdur. Ona görə də təsadüfi deyil ki, bu nəsil onun adını özlərinə soyadı kimi götürüblər və özlərini Xalisa Qarının övladları adlandırıblar. Hələ o 8 yaşında olarkən atasının qonaqları gəlib Şamaxıdan. Bu da atasının yanında oturubmuş balaca qız. Uşaqlar söhbət edirmiş. Şamaxıdan gələn qonaqlardan birisi, nəsə kiminsə etibarsızlıqlarının şikayətlənəndə uşaq qayıdır Aşıq Qurbaninin bu haqda bir bənd şiirini deyir.
Söylə dərdim bilənlərə, dərd başına gələnlərə, hər üzünə gülənlərə etibar eləmək olmaz.
Deyəndə qonaqların hamısı mat-məətəl qalır və qonaqlardan biri yaxınlaşıb bu uşağı qucağına alır, üzündən gözündən öpəndən sonra atasına xahiş edir ki, bu qız üçün ayrıca müəllim tutsun və onun təhsili ilə maraqlansın, çünki o çox istedadlı qız olacaqdır və atası belə deyilir və ona yaxşı təhsil verir. Yəni, bu özü aşıq poeziyasından çox maraqlanılmış. Bunun bir tərtib etdiyi anamın kitabı deyilən bir kitab tərtib edilmiş ki, burada bütün o dövrdə aşıq poeziyasına dair əldə etdiyi bütün nümunələri orada toplayıbmış. Çox təəssüflər olsun ki, bu əlyazma gəlib bizə çatmayıbdı. Bunların taliyi sonra çox faciəli olubdu. Xalisa Qarı, yəni özünün yaşadığı müddət ərzində çoxlu miqdarda kitablar toplayıbdı. Hətta ailə quranda öz kitablarını özü ilə deməli öz evin aparıbdı və sonradan onun o kitabxanasını məhz Əbdülqəni Nuxəvi Xalisa Qarzadə inkişaf etdirərək böyük bir xəzinəyə çevirirdi.
Müəllim, monoqrafiyanızda Aleksandr Dümanın Xalisa Qarzadə ilə görüşündən də yazmışsınız. Necə olub bu görüş?
Həmin kitabxananın özündə 19-cu əsrdə Aleksandr Düma Şəkiyə gələrkən bu kitabxanada da olubdu. Baxmayaraq ki, o Qafqaza Səyahət adlı əsərində bəli yazmayıbdı nədənsə, amma bu əlyazmalar da var və oradan hətta 4 dənə kitab götürüb, əlyazma kitabı. Əvvəl onu Əbdülqəni vermir, sonra Şəkinin o ipək ticarəti ilə məşğul olan tacirləri öz dillərindən kağız verib ki, bu əlyazmalar istifadə olunduqdan sonra yenidən kitabxanaya qaytarılacaq. Lakin təbii ki, o əlyazmalar bir daha oraya qayıtmır. Yəni, orada hətta müəyyənləşdirdiyimizə görə o kitab, o götürülən kitabların içərisində Dədə Qorqudun bir nüsxəsi dolubdu. Və bunu Əbdülqəni Nuxəvi verməyibdi onlara ki, bu yeganə abidədir, bunu verə bilmərəm. Nə isə çox uzun məsələdən verməyib. Hətta mənim apardığım araştırmalara görə Dədə Qorqudun həmin nüsxəsi onun kitabxanasında qalıb, sonradan onu bizim alimlərdən birisi Salman Mümtaz oradan götürübdü. Onu ümumiyyətlə onun kitabxanasından Salman Mümtazla Vəli Xuluflu çoxlu əlyazmalar götürüblər. Yəni ədəbiyyatımızı öyrənmək və nəşr etmək üçün. Və yazıqlar olsun ki, yəni o bilirsiniz Salman Mümtazın başına gələn hadisələri, Vəli Xuluflunun və onların arxivləri də bizə məlum deyil. Harda necə məhv olub?
Belə çıxır kitabı Dədə Qorqud itib, beləcə itib həmin nüsxə. Amma kaş Dimaya verəydi, belə çıxır.
Mən onu məqalə yazmışdım o vaxtı, orada elə siz deyən kimi mən o cümləni yazmışdım ki, kaş o kitabı Aleksandr Duma aparaydı, aparsaydı o qalardı.
Hansılar qalıb bu apardığı kitablardan görəsən? Bilirsiniz mi, Kəmandar mənim?
Apardığı kitablardan onlar məlum deyil, onların adları məlum deyil. Dədə Qorqud olduğunu mənə hələ 1974-cü ildə Əbdülqəni Nuxəvinin nəticəsi sağ idi. Əbdülkərim İmamzadə sağ idi. O mənə bunların hamısını danışdı.
Alimin nəvəsi Əbdülkərim İmanzadə belə bir əhvalat danışır. Atam Nurməmməd Şərq dilləri və ədəbiyyatı sahəsində təhsilini Abdullah Əfəndi Xalisə Qarizadədən almışdı. Bir gün Nurməmməd babası Əbdülqəni Nurxəvi Xalisə Qarizadənin yaratmış olduğu kitabxanada atası Abdullah Əfəndidən təhsil alarkən fasilədə böyük və qədim bir əl yazmasını gözdən keçirməyə başlayır. Bu zaman Abdullah Əfəndi öz oğluna yaxınlaşaraq deyir ki, oğlum, bu əlyazma kitabı kitabxanamızda həm yeganə qədim nüsxədir, həm də xalqımızın ən qiymətli bir yazılı abidəsidir. Gələcəkdə onu sən göz bəbəyin kimi qorumalısan. Çünki bu kitab bizim həm tariximiz, həm də ədəbiyyatımızdır. Onu ehtiyac olmadan vərəqləmək lazım deyil. Sən bu kitabı ancaq mükəmməl təhsil aldıqdan sonra oxuyub düzgün dərk edə bilərsən.
Yəni, bu kitabxanadan ümumiyyətlə çox şeylər gəlib zəmanəmizə çatmayıbdır. Bu zəngin kitabxanadan, yəni mən axtardığım 2-10 il ərzində mən 2000-ə yaxın onun əl yazmalarını Respublikanın ərazisindən toplamışam. Çünki onun əl yazmaları ancaq ümumi kitabxana kimi fəaliyyət göstəribdir. Bu, heç kəsdən bunun əvəzində heç nə alınmamış. Bu, insan nə qədər maarifpərvər insan olubdur ki, öz pulu ilə aldığı, topladığı kitabı, o, hər il onlarla, yüzlərlə kitab verirmiş oxucuların istifadəsini. Onun kitabxana dəftərini mən tapmışam. Orada il bə il yazıbdı kimi hansı oxuculara hansı kitabları veribdi.
Divanın adı var mı orada?
Divanın adı yoxdur ya. Bu, yerli oxuculardan söhbət gedir.
Əbdülqəni Əfəndi Xalisə Qarizadə öz kitabxanasını zənginləşdirməklə bərabər orada olan kitabların qeydə alınmasına və mühafizəsinə xüsusi diqqət yetirib. Oxucu istifadə üçün götürdüyü kitabı geri kitabxanaya qaytardıqdan sonra Əbdülqəni Əfəndi həmin oxucunun adının üstündən xətt çəkib. Əgər kitabxana dəftərində hər hansı bir oxucunun adı qaralanmayıbsa, deməli, o istifadə üçün götürdüyü kitabı bir daha kitabxanaya qaytarmayıb. Əbdülqəni Əfəndi oxucuların etinasızlığı nəticəsində onun bir çox nəfis və qiymətli kitablarının itirilərək geri qaytarılmadığından, bəzilərinin isə bərbat hala salındığından şikayətlənib. Buna görə də alim öz oxucularından kitabı sevməyi, mühafizə etməyi və qorumağı onun adam əlinə verməməyi xahiş edib. Hər kim alır bu kitabı, əlinə lütf edib xoşca tuta, həm sakına, verməyə nadan əlinə heç bunu, qoymaya hifz edə, çəkinə.
Bəlkə də onun yazdığı kitabları, köçürdüyü kitabları bir insana tapşırasan, onu köçürsün eləcə. Bəlkə də insanın ömrü çatmaz. Bu insan nətər yatmırmış kimi görəsən, neynəmirmiş. Bir o əlyazmalarının birinin haşiyəsində yazır, deyir ki, mən deyir, qələmimi saxlayıb, başımı qaldırdım, artıq deyir, gecə yarıdan çoxdan keçmişdi. Gördüm ki, oğlum Abdullah da oturub yazır. Yəni, bu insan... Yəni, bütün ömrünü bu elmə həsirləmiş bir fanatik olubdur. Özü də bir var, yəni, yığasına özün üçün, öz maraq dayan üçün. Bu ancaq bunları toplayırmış xalq üçün. Həm də o, Şəkinin mədrəsələrində, məktəblərini dərs deyibdir. Onun dərslikləri var. Çox şükür ki, onları tapmışıq. Bizim Əliyazmalar İnstitutunun fondunda o saxlanılır, o dərsliklər. Çox dəyərli dərsliklərdir ki, orada elmin müxtəlif sahələrinə dair, deməli, əsərlər toplayırmış. Və bununla bərabər təbii ki, o özü də bir sıra əsərlər yazıbdı ki, bu əsərlər də birbaşa onun yəni, təhsillə bağlı olan əsərlərdir. Onun məsələ, fars dilində danışıq kitabçası var, yəni bu farsca, azərbaycanca, poeziya. Onun tədrisi üçün ayrıcə onun dərsliyi var. Elmi əsərlərin, müxtəlif elm sahələrinin tədrisi üzrə ayrıcə dərsliyi var. Məktəblərin inkişafı, yəni xalqın maariflənməsi üçün imkanın daxilində nə bari hamısını bu insanı sərf eləyibdir. Hətta onun deməli 1843-cü ildə Bakı xanının görüşü olubdu. Yəni bu hələ o vaxtı cavan bir oğlan olubdu. Yəni görürüz nə qədər bu artıq nüfuz qazanıbmış ki, yəni Bakı xanı onunla görüşübdü və onun Azərbaycanda olan yəni təhsilin vəziyyətini, məktəblərin, mədrəsələrin vəziyyətini onunla müzakirə eləyibdi. Belə bir qeyd var, Abbas Qulağa Bakıxanovun Qanun-u Qudsi adlı, onun fars dilinin tədris sahəsindən kitabı var, əsəri var. Yəni, bu əsər haqqında deyir, mən öz fikirlərimi Abbas Qulağa Bakıxanovu dedim, bəzi, yəni tənqidi deyir, fikirlərim doldu, o deyir, çox böyük məmnuniyyətlə bunu qəbul elədi. Və onun bu fəaliyyəti ilə yanaşı, yəni marifçilik fəaliyyəti, elmi fəaliyyəti, həm də onun Azərbaycanda mətunşünaslıq elminin formalaşmasıdır. Aşması istiqamətində onun fəaliyyəti çox böyük olubdur. Yəni 19-cu əsrdə onun və Mirzə Kazım bəyin fəaliyyəti sayəsində Azərbaycanda mətunşünaslıq elmi bir elmi sahə kimi formalaşıbdır.
Yirmiş Xəlisə Qarzadə, Kəmandar müəllim, üzünü köçürürmüş kitabları. Ya əldə eləyirmiş hər yerdən, hansına üstünlük verirmiş?
Mən bir şey deyim sizə, o hər tərəfli fəaliyyət göstərir. Mən, məsələn, bir tərəfdən o alıb toplayırmış. Şərq ölkələrinə onun səyahəti olub. Ümumiyyətlə, həcc ziyarətinə getdiyi zaman 1872-ci ildə həcc ziyarətinə gedib, həcc ziyarətinə gələndə o Məkkədən, Mədinədən, İskəndəriyyədən, Qahirədən, İstanbuldan küllü miqdarda kitab alıb gətiribdi. Yəni bu o kitabları toplamaqla, almaqla, yığmaqla bərabər həm də özü köçürürmüş. Özü köçürürmüş ki, yəni o kitabxanasını zənginləşdirirmişsin. Eləcə də mübadilə yolu ilə öz kitabxanasını zənginləşdirirmiş. Kitab çapçılığı işi Azərbaycanda ümumiyyətlə Ərəb qrafikasından 19-cu əsrdə başlayıbdır. Yəni 18-ci əsrin axırında bir neçə kitabın nəşrini istisna eləsək, əsasən 19-cu əsrdə başlayıbdır. Bu da hələ ki, o təzə başlayan vaxtlar idi. Litoqrafiya üsulu ilə çap olunurdu. Yəni bu kitablar çox məhdud şəkildə çap olunurdu və buna görə də yenə də əlyazmaya böyük ehtiyac var idi. Və buna görə də o köçürməklə, toplamaqla, mübadilə ilə mənim yolu ilə həmişə çalışıb ki, kifayət qədər çoxlu kitablar toplasın ki, ondan xalq istifadə eləsin, mariflənsin.
Əbdülqədər fəndi kitab oxumayan, elm öyrənməyən, vaxtını eş işrətlə, boş-boş danışıq və qeybətlərlə keçirənləri amansızcasına tənqid edərək onları cahillər adlandırıb. Onun fars dilində danışıq kitabı adlı əsərində iki şəxs arasında gedən mükalimə buna misaldır. Sual: Sabah oldu oyanmaz mısınız? Cavab: Mək çox vaxtdır oyanalı. Sual: Tənha canınız sıxılmadı mı? Cavab: Kitab okurdum. Benim qaydam böylədir. Hər gecə tulu əktaba 2-3 saat qalalı oyanır, kitab okuram. Sual: Kitab oxumadan usanmaz mısınız? Cevap: Adam kitab oxumadan usanar mı? Məgər şol cahillər ki, kitab mütaliəsindən ləzzət almamış olalar. Onlar vaxtlarını ləğaviyyat söyləmək və oyun oynamaq və qeybət etmək ilə keçirirlər. Xüsusən onların əksəriyyəti iki şeyə müftəladırlar ki, ikisi də mani kitabi kəmalətdir. Sual: Buyurunuz bu iki şeyi bizə deyəlim. Cavab: Bu məşhurdur. Bir, şorbul aşiyyət. O biri, nomul xadiyyat. Yəni, axşamları işrət ilə və səhərləri xabi qəflət ilə keçirmək.
Axı, o qədər qəliz danışırsan ki, bilmək olmayır ne deyirsən. Mən özüm Tarix Nadir kitabını yarısına qədər oxumuşam. Sənin dilini anlamıram. Bu bir savadlar neymişsin?
Xalisə Qarızadə irsinin araşdırıcısı, Məhəmməd Füzuli adına Əlyazmalar İnstitutunun şöbə müdiri, filologiya elmləri doktoru Kamandar Şərifli bu izdə bizə yardımcı oldu. Biz qoruya bildikmi Xalisə Qarızadənin o kitabxanasını?
Biz kitabxanasını qoruya bilmədik. Nəinki Xalisə Qarızadənin kitabxanası, ümumiyyətlə Azərbaycanın 20-30-cu ildə Azərbaycanın kitab mədəniyyətinə elə bir yara vurulub ki, o sağalmaz bir yaradır. Bizim ziyalılarımızı repressiya elədilər, onların övladları yetişdi, gəldindi. Yəni, amma bu əlyazmaları məhv edilməsi nəticəsində biz onları artıq itirdik. Bizim elə abidələrimiz var ki, mənbələrdə, tarixi mənbələrdə onu oxuyuruq ki, belə bir şey olubdur, amma indi yoxdur. Nə yaxşı ki, Azərbaycan klassiklərinin əsərləri Azərbaycan ərazisində məhdudlaşmayıb. Bütün şərqə yayılıb, Avropaya, Amerikaya, Avropanın istənilən mədəniyyət mərkəzinə getsəniz, orada Azərbaycan klassiklərinin əl yazmaları nə qədər hissəsi var. Yəni, bu bizim xoşbəxtliyimizdir.
Kaçıncı ildir Əhmədə gitmişdi, Əbdülqənim?
Əbdülqənim 1879-cu ildə. 62 yaş yaşayıb cəmi. Yəni, Sovet dövləti qurulduqdan sonra 20-30-cu illərdə bilirsiniz, İslama və Qurana qarşı aparılan kampaniyalar zamanı Ərəb əlifbası ilə nə var, hamısını məhv eləməyə başladılar. Və bunun nəticəsində də bütün bizim bölgələrdə, şəhərlərdə, ayrı-ayrı evlərdə, kitabxanalar amansızcasına bunu məhv eləyiblər. Bunun məhv edilməsində özü də bizim xain qonşularımızın nümayəndələri çox böyük rol oynayıblar. Bu zaman Əbdülqəninin də kitabxanasını yandırılıbdı. Fəqət onların bir qismi əllərdə qalıbdı, bir qismi isə evlərdə, hətta mal damlarında gizlədir. Mən özüm öz əllərimdə mal damını axurların altından çıxartmışam əl yazmaları. Sonra bir qismini mən Dəmirçizadənin kitabxanasından kolleksiyasını əldə eləmişik. Bir qismini vaxtı ilə onun tələbəsi olmuş Mingəçevirdə vaxtı ilə yaşamış bir nəfərin kolleksiyasını əldə eləmişik. Şəkinin özündən ayrı-ayrı adamlardan əldə eləmişik. Eləcə də Şəkinən onun nəslindən qalan insanlar var idi və onların evlərində müəyyən kitablar gizləyib saxlamışdılar. Onlardan əldə elədik.
Deyirəm ki, bu təzəcə çapdan çıxmış kitaba. Yəni, bu ilk kitabıdır Əbdülqəni Xalisə Qarızadənin.
Əbdülqəni Xalisə Qarızadənin bu sadəcə olaraq tərtib elədiyi bir qazxana dəftəridir. Necə? Yəni, o həm də Şəkinin baş qazisi olubdur. Və bu qazisi olduğu müddət ərzində Şəkidə rəhmətə gedənlərin hamısını qeydiyyata alınıbdır və hansı xəstəlikdə neçə yaşında ölübdür.
Əbdülqənin əfəndi Nuxəvi Xalisə Qarızadənin qazıxana dəftərindən ölüm haqqında qeydlər. Eyyub İbrahim oğlunun arvadı Bəsti Əli Məhəmməd qızı, yanıqdan 65 yaşında, Şaban ayının ortasında. İsmailin oğlu Dülgər Rəsulun arvadı Tükəzban İsmail qızı, Vərəmdən 30 yaşında 20 Şabanda. Hacı Dərviş Məhəmməd bəyin övladı Məhəmməd ağanın arvadı Güllü xanım ağası bəyin qızı Zərbədən 35 yaşında 22 Şabanda. Şirin Ağababa Əli Vərəmdən 35 yaşında. Nəsib bəyin oğlu, yanıqdan 70 yaşında. Dabbağ Məhərrəmin arvadı, Məhəmmədin qızı, yoldaşları tərəfindən qətlə yetirilib, 20 yaşında. Mən elə bir sərvət topluyuram ki, o yalnız mənim yox, həm də elimizin bütün uşaqları üçün gərəkli olacaq. Xalisə qarı.
Sonra nikaha girənlər, yəni ailə quranlar, bütün hamısını, yəni qeydiyyata alıbdı.
Əbdülqəni əfəndi Nuxəvi Xalisə Qarzadənin Qazıxana dəftəri kitabından. Evlənən Alicənab Molla Abdullah Əfəndi, Əli Əfəndi Dulusadə oğlu, vəkili Hacı Bəşir Ağa, Ustad Gülü oğlu, ailə quran Zeynab Calutlu Hacı Əbdülrəhman Əfəndi Nuxəvi qızı, vəkili qardaşı Molla Abbas, məhər 400 manat, tarix 25 Şaban 1285, 1868-ci il.
Yəni bu kitab, bu təzə çıxan kitab Şəkinin ümumiyyətlə tarixini öyrənmək baxımından, Şəki səhiyyəsinin tarixini öyrənmək baxımından, ailə hüququnun öyrənilməsi baxımından, Şəkinin deməli əhalisinin tərkibinin öyrənilməsi baxımından çox dəyərli statistik məlumat verən bir mənbədir. O qədər dəyərli mənbədir ki, burada hani Şəki xanları, onların övladları haqqında, onların nigahı haqqında, burada hər tərəfdə hər şey qeydiyyata alınıbdır.
Kamandar müəllim, indi Şəkidə kimlər qalıb Xalisə Qarzadələrdən, həmin nəsildən, kökdən?
Həmin nəsildən bu son dövrlər dünyasını dəyişdi. Səidə xanım İmanzadə Bakı Dövlət Universitetinin müəllimi idi, dosenti idi, tarixçi idi. Onun nəslindəndir. Cövdət Hacıyev onların nəslindəndir. Şəki Niskilər onların nəslindəndir. Yəni bu nəsil çox böyükdür. Və bu nəsildən istər o dövrdə, istər bu dövrdə, yəni 20-ci əsrdə çox görkəmli şəxsiyyətlər çıxıbdı, yetişibdi elmin müxtəlif sahələri üzrə.
Bəs onların arasında ulu babaları kimi, Xalisə qarı kimi kitab yığanlar olubmu?
Onlarda mən deyə bilərəm, Xarici İşlər Nazirliyində işləyir Mübariz İmanzadə, kitabların təbii ki, özü maraqlanır. Səidə İmanzadə də onun anasıdır. O da yəni öz anasından nətər tərbiyə keçib ona və o da bu sahədə müəyyən işlər görür.
Bir də bilmək istəyirdim, nələr bundan sonra olacaq?
Bundan sonra mən bu il nəzərdə tutmuşam ki, onun növbəti bir farsça, azərbaycanca danışıq kitabçası tərtib edib, onu nəşr edəcəm. Sonra onun Rüznamə adlı, yəni kalendar deyək belə, çox maraqlı bir əsəri var. Orta məktəb tələbələri üçün nəzərdə tutulubdur. Çox maraqlı bir əsərdir, onu nəşrə hazırlayacaq. Və bundan başqa onun kitabxanasından bizə gəlib çatmış çox dəyərli bir Azərbaycan adibi abidəsi var. 14-cü əsrə aid Mehri və Vəfa Ummu İsa adlı şairin Mehri və Vəfa adlı məsnəvisi gəlib bizə çatıb ki, bu məsnəvi də artıq tədqiq olunubdur, nəşr olunubdur və Azərbaycan ədəbiyyatının ən dəyərli abidələrindən birisidir. Və yəni bu onun əsərləri çoxdur belə onun kitabxanası ilə bağlı və əsərləri ilə bağlı abidələr ki, onları biz növbi ilə hamısını nəşr eləyib xalqımıza və elm aləminə çatdıracağıq Allah qoysun.
Çox sağ olun, mən təşəkkür eləyirəm Kamandar müəllim bu gözəl işlərə görə sizə.
Çox sağ olun, mən də sizə minnətdarım.
Qadın soyadlı əsl kişi radio dastanı bitdi. Amma Xalisə qarıların, Əbdülqən əfəndilərin işığı bitməz. Dimdik və üzüağ yaşamağı, hər çeşid qaranlığa yox deməyə bacaranların, cismən və ruhən insan azadlığına dayanan dünya qurmaq istəyənlərin xəyalları bitməz. Əbdülqən əfəndi Xalisə qarızadəni bu izdə andılar. Filoloq alim Kamandar Şərifli. Aparıcı Sevda İsmaillı. Proqramın səs vəzəkçisi Turqut Məmmədli və prodüser Zeynal Məmmədli. Vətən istəməyən insan olmaz.
yaşadı o şahsa vicdan olmadı
bizim kalay.
101.7 FM.
Her gün, her saat başı Azadlık Radyosu'nun haberleri 101.7 FM tezliğinde.
101.7 FM.
Sözünüz, isteğiniz, teklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436-77-30 və 436-77-40. Hər gün, hər saat başı Azadlıq Radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyindədir.